De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Os que xa peinamos canas, ou incluso ás veces xa nin peinamos en algunhas partes porque xa nin canas quedan, recordamos o que se chamou Caso Almería. Un caso que do que se cumplen 40 anos. Unha mancha negra na historia, da democracia ou da transición democrática do noso país, que está aí sin que, bueno, pois por parte, vamos, sin que se por parte da, sobre todo do Estado e tamén incluso dos propios medios de comunicación, digamos, faga xusticia, cando menos xusticia poética, que diríamos, non? No sentido de que se lave ao menos a imaxe de aqueles xóvenes e se recoñeza que ás veces non todo foi tan modélico como se quere explicar. Non aparece, non hai referencias a eses 40 anos prácticamente na prensa española, en ningún, salvo en algúns dixitais, en este caso en algúns medios dixitais estes días ocupábanse, recordaban ese caso Almería, público tamén o facía, porque foi na madrugada do 10 ou 11 de maio cando tres xóvenes foron torturados, asesinados e despois queimados sin que ninguén pagara por elo. 40 anos cúmplense do caso Almería e foron torturados, asesinados e queimados por axentes da Garda Civil. E o caso Almería podíase calificar, según escribe María Serrano en Público, como un dos casos máis sobrecolledores da transición. Un asesinato impune que sigue creando incógnitas a pesar de que se cumplen xa 40 anos da súa execución na madrugada do 10 ou 11 de maio do ano 1981, tres meses despois do intento fallido de golpe de Estado. Por certo, o abogado que os defendeu acabou deixando a profesión, porque está o propio Colexio de Abogados o presionou tanto que acabou por deixar a abogacía. Saber que tres xóvenes que iban dende Santander a Almería a primeira comunión de un familiar acabaron sendo torturados e calcinados no interior de un coche nunha cuneta nesa provincia andaluza a maos de gardas civiles remove os sentimentos e tamén a conciencia de calquera que teña un mínimo de sensibilidade, di o investigador Manuel Hijano, coautor de un libro que se chama El caso Almería, 40 anos despois, escrito xunto á xornalista Chaima Ounarit. Luis Montero García, Luis Cobo Mier e Juan Mañas Morales foron os tres xóvenes asesinados por gardas civiles aquela noite fatídica por un error de cálculo. A Asociación Andaluza de Víctimas da Transición, que está formada pola familia García Caparrós, a familia de Arturo Ruiz e familiares do caso Almería, pidironlle ao Parlamento de Andalucía que reclame ao Goberno de España que se inicien cambios legislativos necesarios para que todas as víctimas do terrorismo, incluindo as víctimas da violencia policial, dos grupos da ultradereita e dos grupos parapoliciales, señan reparadas e reciban a condición de víctima que lle corresponde. Chaima Ounarit, que indaga no caso, destaca o oscurantismo que aínda se cerne sobre estes feitos. Chama especialmente a atención, di, os primeiros xornalistas que se atreveron a falar do tema, como foi o caso de Antonio Torres, o primeiro en dar a noticia, que recibiu diversas chamadas e cartas amenazantes. Os medios de comunicación sí que xogaron en aquel momento un papel importante, moi importante, que permitiu que o caso non fora arquivado, afirma esta xornalista. Sin embargo, o erro de base que había era que non se depuraron as forzas de seguridade do Estado. Non era de extrañar que aquelas persoas actuaran baixo códigos franquistas. Recibín cartas e chamadas telefónicas de todo tipo, di Antonio Torres, o xornalista da época. Se non fora polos medios de comunicación, o caso quedaría arquivado. El País, Diario de 16, foron os dous primeiros diarios de tirada nacional en dar a noticia. Despois sumáronselle a Vanguardia e el Periódico de Cataluña, que empezaron a publicar editoriales pedindo xustiza. Ainda que Franco xa morrera, estábamos na transición e a situación era moi confusa, engade Torres, o xornalista. Este xornalista granadino quería buscar material gráfico dos feitos, de uns feitos tan espeluznantes, chamou a Miguel Ángel Blanco, seu xefe no periódico, para que mandara ao seu fotógrafo. A redacción del Ideal chegou o rumor de que o corresponsal en España da axencia France Press xa adiantara a noticia. E comezaron daquela as sospeitas de que os tres rapaces foran confundidos con membros de ETA. Miguel Ángel Blanco non se quedou aí, seguiu a pista do caso hasta que empezaron os xuizos polo asesinato dos tres xóvenes que non superaban a trintena. E Jano conta no seu libro como Blanco foi testigo directo do pranto dos pais de Juan Mañas. Estaba prohibida a entrada á sala da audiencia e o xornalista colouse no edificio e sentouse nun pasillo a observar. Viu como o xuiz Tortosa recibía aos pais de Mañas con un aloecho pecho. Nunca esqueceu aquel desasosiego nin a falta de empatía diante dunha familia rota xa en plena democracia. O abogado das víctimas, Darío Fernández, é outra das persoas claves en aquel proceso. Denunciou incansablemente as torturas das víctimas do caso Almería. Na recente investigación aclárase que non puido demostrar as vejacións. Entrou a Casas Fuertes, que foi a fortaleza costeira abandonada donde supostamente tiveron lugar esas torturas. Entrou xogándose a vida unha noite saltando a tapia. Darío sinalou naqueles días que o que había ali era sangue, pero cando se fixo a inspección, transcurrido xa moito tempo, non quedaba nin rastro do caso. Chaima Ounarit sinala tamén que era tal o interese en tapar os causantes daquela traxedia que Darío chegou á conclusión de que os propios forenses eran colaboradores da Garda Civil. Tivo que solicitar 6 aclaracións da autopsia. O feito de que apareceran as balas nos corpos foi determinante. Tampouco lograron detallar a reconstrucción dos feitos, borrando moitas das probas incriminatorias, ata o punto de que súa vida personal viuse afectada no seu afán de continuar co caso ata o final. Sufriu amenazas, di que non temeu pola súa vida, pero un día un veciño alertouno de que uns encarapuchados estuveran manipulando o seu coche no garaxe, polo que houbo que chamar os artificieiros para que se fixeran cargo. Rematou deixando a profesión de abogado con 55 anos. Na última investigación do caso, aportada no libro de Chama Ounarit e de Manuel Hijano, desvelanse as sesións do Senado e do Congreso donde se trataron os pormenores do caso dende a súa execución. Sin interpretacións nin censuras, as que os taquígrafos transcribiron. Os políticos que máis insistiron ou preguntaron sobre o caso Almería foron os pertencentes á esquerda liderada polo Partido Comunista no seu momento ou á Esquerda Unida despois. E facendo repaso dos feitos, o primeiro que se pronunciou foi o daquela ministro do Interior, o galego Juan José Rosón, quen se dedicou a excusar o caso e reducilo a un erro. José Antonio Amate, exdeputado do PSOE, recorda nos seus anos no Congreso a declaración de aquel político da UCD. Por máis que intentaron por todos os medios que se silenciara o máximo o asunto, sin dúbida, era o tema de todas as tertulias, a matanza desos mozos que viñeran a Almería. E Carlos San Juan, que no primeiro goberno socialista foi secretario de Estado de Interior, foi o que interpelou a Rosón. A maior parte da información que había na documentación que utilizou proporcionaríanllas xornalistas diante da falta de investigación policial do caso. O caso Almería, cúmprense, xa digo, 40 anos dese caso Almería, dese caso no que tres xóvenes, que foran confundidos por unha patrulla da Guardia Civil con membros de ETA, foron torturados, asesinados e despois queimados os seus cadáveres no interior do coche. Unha parte negra, unha parte escura da transición democrática española, unha das partes tamén vergoñentas desa que se deuen chamar moitas veces modélica transición. Bueno, pois comezamos como sempre agora co repaso das portadas dos dixitais, das portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
As portadas dos dixitais que comenzamos pola de Público. Público.es destaca que destaca a fractura de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña, con Junts, que acerca a Cataluña o abismo da repetición electoral. Tamén destaca Público declaracións de Arnaldo Otegi: a ultradereita combátese na batalla das ideas e ofertando unha alternativa crible, di Otegi. Yolanda Díaz toma rendas dende o goberno para asentar a coalición e apuntalar o bloque da investidura. A xustización do PP: Casado instruye os seus a seguir a estela da presidenta madrileña. E tamén destaca: 4 precandidatos buscan avales para liderar o PSOE andaluz nunhas primarias baixo a sombra de Ferraz. Outros titulares en Público: o Tribunal Supremo anula en firme Madrid Central. Tamén di que estamos diante dunha subida de impostos. Pregúntase se estamos diante dunha subida de impostos generalizada cara a unha fiscalidade verde, sin caer no alarmismo. Outros titulares en Público: a brutal represión da protesta social en Cali. Di que os defensores dos dereitos humanos denuncian que os asesinan en Colombia. Tamén que un tiroteo nun colexio en Rusia deixa ao menos 11 mortos, 9 deles nenos, e que un bombardeo de Israel causa ao menos 20 mortos en Gaza, entre eles 9 nenos. Outros titulares en Público: ampliar os medios para cumplir as ordes de aloxamento imprescindible para protexer as víctimas do maltrato. Chega a Lei Rider para pôr orden nunha actividade que xa naceu precaria. Tamén titula Público: os casos vasco e canario marcan o futuro xudicial das medidas contra a pandemia fora do estado de alarma. Control de botellóns, bares e reunións sociais claves para evitar un novo repunte dos contagios. E tamén destaca que pregúntase ou di por que é importante, titula por que é importante vacinarse aínda que pasaras a COVID. E tamén Sanidade non ten ningún rexistro sobre as persoas que se vacinaron ilegalmente. Di que a Unión Europea reclama tamén unha indemnización económica a AstraZeneca polo incumplimento do contrato, e que Sánchez di que estamos a tan só 100 días de lograr que o 70% da poboación española este vacinada. Di tamén que a incidencia en España baixa casi 10 puntos, ata os 189 casos durante a fin de semana. En el diario.es destacase que o fin do estado de alarma revela discrepancias no goberno en fronto aos seus socios de investidura. Titula tamén que os argumentos dos xuíces para avalar restriccións nunhas comunidades e tumbalas en outras. Claves para entender a nova escalada de violencia en Gaza e Xerusalén. 6 comunidades saen do estado de alarma coas UCI saturadas tras un ano de pandemia. Tamén di que se acaba o estado de alarma e comeza o estado de jeta constitucional, unha crónica que firma Íñigo Sáenz de Ugarte. E Asturias, a comunidade a que a cuarta onda nunca chegou. Titula tamén que Madrid Central queda sin efecto e que o Supremo dálle razón ao Partido Popular e deixa no aire milleiros de multas. O fracaso da negociación con Esquerra Republicana de Cataluña para entrar ao goberno agudiza as diferencias entre sectores de Junts. Titula tamén, di que a Audiencia de Barcelona rexeite imputar ao xefe dos antidisturbios da policía polas cargas do 1 de outubro, que a número 3 de Casado incumple os estatutos do PP ou acumular cargos incompatibles, 6 anos, 18.000 falsos autónomos detectados e casi 50 condenas despois, chega a Lei Rider. Tamén di que Protección de Datos libra de unha multa a Alvise Pérez a pesar de atopar faltas moi graves na súa tenda. Goberno dimisión. José Manuel, así é como se chamaba a tenda, Goberno dimisión. José Manuel Vivanco, Goberno de Colombia, debe condenar con enerxía os abusos policiais. E os verdes gañan terreo como terceira forza política en Inglaterra e partido clave en Escocia. E tamén que a OCDE aposta por subir o imposto de sucesións para combatir así a desigualdade. En Infolibre destácase que Casado propón volver aos recortes e advirte a Bruxelas de que si é presidente non respetará os compromisos de Sánchez. O líder do PP trasladará a Ursula von der Leyen e a Angela Merkel a súa oposición ao plan de reformas remitido polo goberno á Unión Europea e do que depende a chegada dos fondos europeos. Titula tamén Infolibre que Esquerra Republicana di basta a Junts e busca in extremis un pacto de esquerdas que evite repetir as eleccións. Guía para non perderse no lío xurídico sobre a limitación de dereitos sin estado de alarma. Titula tamén un estado de alarma para cada comunidade autónoma a acción disponible da que ninguén quere falar. Tamén sinala ou destaca a Infolibre que a xestión da COVID a valenciana fronte a Madrid. Dúas ondas en vez de 4 e a metade de aumento do paro en 2020. Titula tamén que nace a primeira plataforma estatal de familiares de residencias para loitar contra da indignidade e da vergoña. E tamén destaca Infolibre como manter a tensión tras as aglomeracións do 9 de maio, menos sermóns e máis exteriores seguros, di que a Unión Europea reclama a AstraZeneca unha indemnización, ademais da entrega de todas as dosis, e que 10 millóns por desmantelar un grupo industrial francés, os escandalosos honorarios do mediador na fusión dos xigantes de auga Veolia e Suez. Agora imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios de diarios convencionais, neste caso nas súas edicións dixitais. Claro, neste caso comezamos pola portada del Mundo, como sempre, con Paris Ares.
Pois o primeiro titular desta edición dixital do xornal El Mundo é que Ábalos apoiou cun segundo informe a Plus Ultra pese a asegurar que non tivo nada que ver. Escoltas arrestados, os pirracas de Podemos, así o titular. En Vigo, coronavirus, detectan na India unha infección de fungo negro mortal entre doentes con COVID-19. Caos legal, o naufraxio de Carmen Calvo no seu deseño xurídico da desescalada. A Alfonso Serrano, o xefe de campaña de Ayuso, perfílase como número 2 do goberno de Madrid. Golpe fiscal, Montero xustifica a suba a clase media, son un cambio de conduta medioambiental e de saúde. E o goberno abre a porta a eliminar os tipos reducidos. Tamén titula El Mundo, política, Esquerra Republicana e Junts trasladan a súa guerra ao Congreso. Non somos os criados de ninguén. Política, Teresa Rodríguez ábrese a formar coalición con Íñigo Errejón, Ada Colau e Mónica Oltra. Ataque, nove nenos mortos nun tiroteo nunha escola en Rusia. Madrid, o Supremo tumba a Madrid Central e o Concello estuda como reformar o proxecto Estrela de Carmena. Pepo Hernández, o PSOE critica a medalla de Madrid a Trapiello, pero descoñece en que punto está en desacordo con él. Mulay Hassan, o discreto sucesor de Mohamed VI que se revela pola súa nai. O sinxelo adestramento que pode facerche recuperar o olfato tras sufrir o COVID. Outro titular. Vox, Monasterio acusa a Sánchez de utilizar a Fiscalía para tratar de amedrentala. Vitoria, morre por COVID unha usuaria de 84 anos vacinada nunha residencia en Vitoria. E por último, China rexistra o crecemento demográfico máis lento en décadas. India roza o sorpaso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois restan os repasar os titulares del País. O diario El País destaca que a economía española inicia o rebrote tras a crisis da COVID. Unha decena de indicadores de El País e de estatísticas anticipan a reactivación a partir do mes de abril. Destaca tamén El País que a autoridade fiscal, AIREF, critica a falta de concreción do impacto das medidas do plan de recuperación. O organismo estima que non se cumprirá o obxectivo de déficit do goberno do 3,2% para 2024. Outro dos titulares del País é que o Teatro Real dá o do de peito. A concesión ao Coliseo Madrileño do premio ao mellor teatro de ópera do mundo fai realidade un soño imaxinado dende a súa reinauguración en 1997. A Unión Europea abre a vía xudicial para pedir sancións a AstraZeneca polo retraso das vacinas, titula tamén El País, e di que a variante británica pasa de gran perigo a aliada fronte á pandemia. Tamén di que a EMA estudia, a Axencia Europea do Medicamento, estuda aprobar o uso da vacina de Pfizer para maiores de 12 anos entre maio e xuño. Que o pequeno Nicolás, ao tribunal que o xudga, quería tirarme o pisto. o 20 de aneiro, para quen o fiscal pide 7 anos de cárcere, nega que se fixera pasar por un emisario do rei. Fin do estado de alarma, aviva o choque político, o fin do estado de alarma, aviva o choque político polo marco legal, titula tamén El País, e di que foi desarticulada en Cataluña unha rede que falsificou centos de carnets de conducir. O menos hai 7 estudantes e un profesor mortos nun tiroteo nunha escola de Rusia, e así avanza a vacinación por comunidades. Máis de 6 millóns de persoas recibiron a pauta completa. Tamén que a poboación de China supera os 1.411 millóns de persoas, pero crece ao menor ritmo en 4 décadas. Destaca que o Supremo deixa no aire Madrid Central e que a plataforma de mercado de apuntes universitarios inquieta os profesores. Pois así, coa lectura dos titulares na portada del País, pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, como sempre, volveremos mañá a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. E agora, como cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.